Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzon aleatët e Rusisë për minimin e dialogut Kosovë-Serbi. Lista serbe thot se institucionet serbe nuk do të largohen nga zyrat në Mitrovicë të Veriut. Çfarë thuhet për planin destabilizues të Serbisë për të cilin paralajmëroi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani? Mes sulmeve ruse, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken viziton Kievin. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzoi aleatët e Rusisë përmes dezinformimit dhe sjelljeve të tjera dashakeqe në fushën kibernetike po ndikojnë në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kurti gjatë samitit Open Government Partnership në Tallinn të Estonisë tha se këto veprime në Kosovë janë duke u intensifikuar. Në Kosovë përpjekjet nga aleatët e Rusisë për të shtrembruar të vërtetën, të kaluarën dhe të tashmen janë të dukshme dhe po intensifikohen. Gjatë kohës së ndjeshme kur shteti ynë është i përkushtuar në procesin e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për të normalizuar raportet me fshinin tonë verior Serbin, por edhe për përfshirjen e plotë të minoriteteve në proceset demokratike të shtetit, pa ndikim nga jashtë këto kërcënime kibernetike, sikurse dezinformimi, bullizmi kibernetik dhe format të tjera janë veç mas përcaktuese, tha Kurti. Edhe në të kaluarën, autoritetet në Kosovë kanë akuzuar Rusinë se po shtyn aleatën e saj Serbin që të nxisë tensione në Kosovë, përkatësisht në veriun e banuar me shumicë serbe, por këto pretendime janë hedhur poshtë nga Kremlini. Lista serbe njoftoi se katër institucionet serbe nuk do të largohen nga objekti në lagjen e boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut, që sipas autoriteteve lokale i përkasin kësaj komune. Komuna e Mitrovicës së Veriut ka dhënë afat që deri më 8 shtator zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë, drejtoria e fondit të sigurimit pensional dhe invalidor, qarku administrativ i Mitrovicës së Kosovës dhe qendra për punë sociale nga Vushtria të largohen nga objekti. Këto institucione prej kohësh përdorin këtë ndërtesë komunale. Duke pasur parasysh synimin e Prishtinës që me çdo kusht të vazhdoj me përshkallëzimin e situatës në teren dhe të pushtoj objektin në Mitrovicë, duam t'ju njoftojmë publikisht se refuzojmë ultimatumin e regjimit në Prishtinë për lëshimin e zyrave tona dhe kërkojmë që kjo çështje të zgjidhet në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës që ndërmjetësohet nga BE-ja dhe në kuadër të themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, siç parashihet në marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015, u tha në njoftimin e listës serbe. Kjo parti, që është partia më e madhe e serbëve të Kosovës dhe gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, tha po ashtu se institucionet që gjenden në objektin komunal ofrojnë shërbime për të gjithë qytetarët pa dallim të etnisë. Për ndjekja dhe pushtimin me forcë kësaj ndërtese do të kërcënonte ushtrimin e të drejtave të njeriut për 10.000 persona, si në fushën e sigurimeve pensionale dhe invalidore, ashtu edhe atë të mbrojtjes sociale të shtresave më të rrezikuara të shoqërisë, tha kjo parti. Mjeku dhe farmakologu shqiptaro-amerikan Ferid Murad ka vdekur më 4 shtator në shtëpinë e tij në Menlo Park të Kalifornisë, raporton Zëri Amerikës. Murad u lind në Whiting, Indiana në vitin 1936. I ati i tij ishte John apo Jabir Murad nga Gostivari. Ai studioi në Universitetin DePauw në Greencastle të Indianas, ku u diplomua në vitin 1958, ndërsa mori titullin doktor shkencash në Universitetin Western Reserve në Cleveland, Ohio. Më pas punoi në Universitetin e Virginias deri në vitin 1981 për të kaluar në Universitetin e Stanfordit. Në fillim të viteve 70, Murad filloi kërkimet mbi rolin e oksidit nitrik në sistemin kardiovaskular dhe zbuloi se ai luan një rol thelbësor në relaksimin e enëve të gjakut dhe përmirësimin e çarkullimit të gjakut. Ky zbulim çoi në zhvillimin e ilaçeve të reja për trajtimin e sëmundjeve të zemrës dhe sëmundjeve të tjera kardiovaskulare dhe i siguroi atij çmimin Nobel në vitin 1998. Liçvënësit Ukrainas kanë votuar për emrimin e Rustem Umerovit në postin e ministrit të mbrojtjes. Ai vjen në këtë post pas disa ndryshimeve të bëra në këtë ministri, pas shqetësimeve për korrupsion gjatë bljerjeve të pajisjeve ushtarake. Në parlamentin Ukrainas, 338 liçvënës kanë votuar për emrimin e Umerovit. Umerov merr drejtimin e ministrisë së mbrojtjes pas largimit të Oleksei Reznikovit, që kishte udhëhequr dikasterin e mbrojtjes që kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës shkurtin e vitit 2022. Toka ka përjetuar verën më të nxehtë në histori me temperatura rekorde të regjistruara në hemisferën veriore. Gushti këtij viti ka qenë më i nxehtë në histori, duke mbyllur një sezon të temperaturave brutale dhe vdekjeprurëse, tha Organizata Botërore e Meteorologjisë. Muaji i kaluar nuk ishte vetëm gushti më i nxehtë që shkencëtarët kanë regjistruar deri më tani me pajisjet moderne, po ashtu ai ishte muaji i dytë më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë pas korrikut të vitit 2023, tha Organizata Botërore e Meteorologjisë dhe Shërbimi Evropian për Klimën, Kopernikus. Gushti ishte për rreth 1.5 gradë Celsius më i nxehtë se sa mesatarja e periudhës para industriale, që është një kufi i nxehtësisë që bota po tenton që mos ta tejkaloj.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Autoritetet e Kosovës e kanë publikuar një udhëzim administrativ që mund të çojë në mbajtje të zgjedhjeve të reja në veri, atje ku situata është tensionuar në muajt e fundit. Mirpo Enver Hasani, ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, beson se udhëzimi është kundër kushtetues dhe kundër ligjor, në mungesë të ligjit për iniciativë qytetare apo referendum. Kolegja Krenare Cubolli na sjell më shumë hollësi në këtë temë, ndërsa intervistën me zotin Hasani e gjeni të plot në faqen tonë internet europaelir.com.
Autoritetet e Kosovës e kanë publikuar udhëzimin administrativ që mund të çojë në mbajtje të zgjedhjeve të reja në veri. E kemi përmbledhur në pika të shkurtra se çfarë përmban ai dhe nëse është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Veri u Kosovës është temë nxehtë që disa muaj. Banorët serb që përbëjnë shumicën në atë pjesë ndonë se i kanë bojkotuar zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit, nuk i kanë pranuar kryetarët e rinj shqiptar. Situata me raste është përshkallëzuar në dhunë. Udhëzimi administrativ për largim të kryetarit të komunës i lëshuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal i parashë këtë hapa. Kërkesa duhet të bëhet nga i ashtu quajturi grup nismëtar, i cili përbëhet nga 3 apo më shumë persona me të drejtë vote në komunën përkatëse. Ky grup e njofton kryesuesin e kuvendit komunal për kërkesën në fjalë dhe pajiset me dokumentacionin e nevojshëm. Më pas, grupit i duhet të mbledh një minimum prej 20% të nënshkrimeve të qytetarëve me të drejtë vote me kërkesë për largim të kryetarit. Lista me nënshkrime duhet dërguar kryesuesit të kuvendit komunal, e cila më vonë përfundon në komisionin qendror zgjedhor. Nëse KQZ-ja vlerëson se kushtet janë përmbushur, organizohen zgjedhjet për largimin e kryetarit. Nëse në ato zgjedhje siguron 50% plus 1 vot për largim të kryetarit, ai largohet prej funksioni dhe organizohen zgjedhje të reja. Në rast të kundërt, iniciativa do shton dhe do të mund të përsëritej vetëm pas një viti. Duke u bazuar në listën përfundimtare të votuesve për zgjedhjet e prillit, i bie që për ta çuar peticionin përpara në Mitrovicë të Verit duhen 3600 nënshkrime, në Leposavić 2600, në Zveçan 1400 nënshkrime dhe në Zubin Potok 1300 nënshkrime. Është ky udhëzim në përputhje me kushtetutën? Jo, sipas profesorit të së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Enver Hasani. Ai pohon se udhëzimi nuk ka bazë ligjore në mungesë të ligjit për iniciativë qytetare dhe referendum.
KQZ-ja me këtë udhëzim nuk mund të procedoj, sepse nuk mund të jap urdhër për procedim organi administrativ, Ministria e Pushtetit Lokal, për shkak se atë mund ta bëj vetëm liçvënësin. KQZ-ja është organ, vetë është organ administrativ. Ata edhe Ministria e Pushtetit Lokal janë barabartë para ligjit.
Hasani beson se dorëheqja e kryetarëve është rruga e duhur për daljen nga situata e krijuar në veri.
Shumë abilitoze me dorëheqjen e shoqërisë për shkum punë, se sa me i largue me nëshkëm.
Se zgjive të reja. Ato i ka kërkuar faktorin ndërkombëtar si zgjidhje për krizën e veri. Disa vende kanë përmendur se arsyetim dalin shumë të ulët në zgjedhjet e prillit, cila sipas tyre mund të përkthehet në mungesë legjitimiteti për kryetaret të rinj. Në anën tjetër, Serbisi është kërkuar që të inkurajojë serbët në Kosovë të marrin pjesë në zgjedhjet e reja. Mbajtja e zgjedhjeve parashihet edhe në një pikë të marrëveshjes arritur mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian me qëllim shtensionimin e situatës në veri. Kur mund të mbahen zgjedhjet? Nuk ka datë të saktë. Ligji thotë se pas në shkrimit të udhëzimit administrativ nga ministri, udhëzimi duhet të dalë në gazetën zyrtare dhe të hyjë në fuqi pas 7 ditësh. Disa njohës të çështjeve politike i ka thënë ditë më parë Radios Evropa e Lirë se vështirë që mund të ketë zgjedhje të reja në veri këtë vit për shkak të aspekteve procedurale. Por pas varet edhe nga vullneti i qytetarëve në veri se kur e nisin iniciativën për mbledhje të nënshkrimeve. Sipas ligjit për veçeverisje lokale, zgjedhjet e parakoshme për kryetar mund të mbahen në 3 raste. Nëse kryetari aktual jep tërheqje, nëse qytetarët kërkojnë shkarkimin e tij përmes peticionit dhe nëse kryetari i komunës nuk paraqitet në vendin e punës më shumë se 1 muaj pa arsye.
Policia e Kosovës të enjtën ka konfiskuar një sasi armësh në Zveçan, komunë me shumicë serbe në veri të vendit. Një ditë më herët, presidentja e Kosovës deklaroi se Serbia po synon të zbatojë një plan destabilizues në Ballkanin Perëndimor, të ngjashëm me, siç u shpreh, atë që e realizoi Rusia në Ukrainë në vitin 2014. Megjithatë, ajo nuk ofroi prova. Njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë si të sforcuar deklaratën e Osmanit. Ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bastisja një shtëpie në Zveçan, komun kjo e banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, rezultoi me gjetjen e një sasie të madhe të armatimit, njoftoi të martën ministri punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla. Ai tha se shtëpia e braktisur është përdorur për grumbullim dhe shpërndarje armësh për grupet kriminale serbe. Sipas tij, policia gjeti aty armë automatike, fishek, granata dore dhe eksploziv. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani tha për Radion Evropa e Lirë se dyshimet për shtëpi në fjalë janë ngritur pas pranimit të informatave nga disa qytetarë lokal.
Pas pranimit të informatave nga qytetarët, informacionin kemi pasur në një shtëpi e cila përdoret si objekt dytësor, jo shtëpi banimi, ka armë, municion dhe mjete eksploduese. Kemi shku, kemi bastis, kemi gjep, disa kalashnikov, disa granata dore, eksploziv, fishek, magazina, karikator.
Në të njëjtën komunë, municionet dhe armë janë zbuluar dhe konfiskuar edhe në muajin gusht dhe qershor, e të cilat, sipas ministrit Sveçla, do të shërbenin për realizimin e sulmeve terroriste ndaj qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës. Njoftimi për sasinë e re të zbuluar të armëve erdhi vetëm një ditë pasi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se Serbia vazhdimisht fut armatim në Kosovë në mënyrë ilegale. Osmani po ashtu tha se Serbia po synon të zbatojë një plan destabilizues për Ballkanin Perëndimor, të ngjashëm me, siç u shpreh ajo, atë që e realizoi Rusia në Ukrainë në vitin 2014. Ajo i bëri këto deklarata gjatë një vizite në Shqipëri më 4 shtator, por nuk nxori në pa ndonjë provë që do t'i mbështeste pretendimet e saj. Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga zyra e presidentes Osmani lidhur me argumentet mbi të cilat ajo e bazon deklaratën e saj. Mentor Vrajolli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë, thotë se deklarata e presidentes Osmani lidhur me një plan destabilizues për Ballkanin Perëndimor mund të jetë e sforcuar, por ajo përkon me realitetin.
Serbia definitivisht është aktor destabilizues në rajon, dhe nuk është vetëm destabilizues në Kosovë, është shumë që është destabilizues në vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Është drejt edhe tendencat destabilizuese që kanë ndiku mjaft negativisht në Malin e Zi. Më herët ishte gjithë në ato tendencët për të bërë një faldoj për ushtrit edhe në Maqedoni, ndikimi destabilizus i Serbisë, vetëse është i dëshmum edhe në base është më prezent se sa që është folë në vazhdimësi në publik.
Njohësi çështjeve të sigurisë Verulu Petronić nga Qendra Humanitare në Mitrovic, i cilëson po ashtu si të sforcuara deklaratat e presidentes Osmani, ai nuk beson se shteti Serbisë fut armatim në veri të Kosovës në mënyrë të organizuar.
Ako nekom treba oružje da ga kupi, recimo, on će predaj kupi na Kosovu, nego
i Serbia dhe ka dëvojë uçet.
Nëse dikush do të blej armë, ai më parë do ta blej në Kosovë sesa ta sjell nga Serbia. Ekzistojnë kontrolle rigoroze të policisë kufitare dhe mendoj se nuk ka gjasa të kaloj dikush. Mendoj se dikush mund të sjell një ose dy pushk, por një sasi më të madhe, më serioze të armëve, është vështirë ta përbirosh pa uditur sepse Agjencia e Kosovës për Inteligjencë ka rrjet të informatorëve mjaft të mirë të shtrirë në veri, madje edhe në mesin e serbëve, thot Petronić. Radio Evropa e Lirë pyeti Departamentin Amerikan të shtetit nëse është në dieni për ndonjë plan për destabilizimin e Ballkanit Perëndimor të pretenduar nga presidenti i Kosovës Vjos Osmani. Në përgjigje, Departamenti Amerikan i Shtetit nuk specifikoi të jetë në dieni për një gjë të tillë, por një zëdhënëse e tij tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë, që ka për qëllim arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse të normalizimit, e që Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se duhet ta ketë në qendër njohjen eventuale të ndërsjell për pretendimet e presidentes Osmani. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR dhe Bashkimin Evropian, por deri më tash nuk mori përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Niveli i papunësisë në Kosovë ka shënuar rënje të madhe në vitin 2022 krahasuar me vitet e kaluara. Kjo rënje, sipas ekspertëve të ekonomisë, i atribuohet më së shumti largimit të një numri të madh të qytetarëve nga Kosova. Ndërkaq, rritja ekonomike, thon ata, ka qenë në nivel të ulët për të gjeneruar mjaftueshëm vende pune. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Papunësia në Kosovë brenda 10 vjetësh ka shënuar rënje për mbi 17%, tregojnë të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Nga 30% sa ka qenë në vitin 2013, ka rënë në 12.6% për vitin e kaluar. Më saktësisht, sipas ASK-s, numri të punësuarve në vitin 2013 ka qenë 338.365, ndërsa 403.813 më 2022. Për profesorin e ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, rënja e papunësisë është reale, por nuk i atribuohet rritjes eventuale ekonomike. Sipas tij, faktor ky që ka ndikuar në të është emigrimi i popullatës.
Kjo është përqendruar kryesisht te kontingjenti i punës, respektivisht numri i personave që janë edhe të në mosh të gatshëm për punë, por edhe janë të gatshëm në aspektin e vullnetit që të hyjnë në tregun e punës.
ASK-ja ende nuk ka të dhëna për vitin 2022, por ato të vitit 2021 tregojnë se nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor për arsye të ndryshme. Në vitin 2020, kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit, kanë emigruar mbi 8.000 veta, më 2019 mbi 34.000 veta dhe më 2018 mbi 28.000. Ramosa i thot se rritja ekonomike në Kosovë ka qene ullët për të gjeneruar mjaftueshëm vende të reja pune. Në 10 vjetët e fundit, mesatarja nuk ka kaluar 4-5%.
Sepse kjo normë rritjes tonë, qoftë edhe 4%, nuk nga garanton në rritjet punësimit aqë të mave.
Të dhënat e fundit të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim parashikojnë që në vitin 2023 Kosova të ketë rritje ekonomike për 3.5%, ndërsa në vitin 2024 për 4%. Përfaqësues të bizneseve thonë se ata nuk kanë mundur të jenë kontribues të mëdhenj në zbutjen e papunësisë. Sipas tyre, në 10 vjetët e fundit nuk ka pasur lehtësira fiskale, të cilat do të ndihmonin bizneset prodhuese të zhvilloheshin më shumë dhe rrjedhimisht të hapnin më shumë vende pune.
Çdo rritje e prodhimit vendor rrit vendet pune, dhe një vend pune, një prodhues vendor, një fabrikë i prodhon 3 vende pune. Tregon që importi nuk gjeneron vende pune, maksimum një zonë market drejt për drejt që shkon malli dhe domon.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Skënder Krasniqi, drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës konfirmojnë po ashtu se investimet në sektorin e prodhimit janë më të vogla nëse krahasohen me sektor të tjerë. Profesor Ramosaj thotë se shifrat më të ulta të papunësisë i kanë ndikuar deri në një masë edhe formalizimi i punësimit. Administrata tatimore e Kosovës vitin e kaluar ka nisur projektin e ashtu quajtur punësimi jo formal, i cili ka për qëllim inspektimin e bizneseve, identifikimin e punëtorëve të paregjistruar dhe regjistrimin e tyre. Ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s Ilir Murtezaj ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 26 gusht se zbatimi këtij projekti ka çuar deri më tash në identifikimin e mbi 7000 punëtorëve të padeklaruar. Krasniqi nga dhoma e tregtisë dhe industrisë në Prishtinë tërheq vërejtjen se jo të gjithë të papunët regjistrohen në agjencinë e punësimit dhe kjo sipas tij bën që shifrat e papunësisë të kenë trend të rënjes.
Të gjithë qytetarët që janë të papunë në perëndim lajmërohen se përfitojnë edhe si të papunë. Ndërkohë që tani numri i qytetarëve që lajmërohen është ekstrem i vogël për shkak se ai nuk përfiton asgjë nëse lajmërohet si papunë.
Të dhënat e Agjencisë së Punësimit të Kosovës flasin për rënje të numrit të punëkërkuesve. Nga 300.000 punëkërkues të regjistruar në vitin 2013, numri i tyre ka rënë në rreth 29.000 në prill të këtij viti. Edhe pse shifra e papunësisë mbetet mbi 12%, bizneset në Kosovë, sidomos në dy vjetët e fundit, ankohen për mungesë punëtorësh. Disa madje kanë importuar fuqi punëtore nga jashtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qeveria Maqedonase propozon ndryshime në kodin penal që parashikojnë uljen e dënimeve për zyrtarët shtetëror në rast të shpërdorimit të detyrës zyrtare. Nga qeveria thonë se ndryshimet bazohen në legjislacionin evropian dhe kanë për qëllim evitimin e elementeve të sistemit të kaluar nga kodi penal. Por partitë opozitare thonë se ndryshimet bëhen për të mbrojtur zyrtarët dhe ishë zyrtarët nga ndjekja penale. Opozita shqiptare thonë se me këto ndryshime shpëton edhe ishë kryeministri i Arat Tisur Nikola Gruevski. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka propozuar disa ndryshime në kodin penal që kanë të bëjnë me dënimet me burg për bartësit e funksioneve shtetërore që keq përdorin detyrën zyrtare. Ndryshime që tashmë gjenden për miratim në kuvend me procedurë të shpejtuar parashikojnë uljen e dënimeve. Deri në 5 vjet burg do të dënohen personat që keq përdorin pozitën dhe autoritetin zyrtar gjatë prokurimit publik apo dëmtojnë fondet buxhetore. Me ligjin që ende është në fuqi dënimet me burg për keq përdorim të detyrës zyrtare fillonin me 5 vjet, por që mund të shkonin deri në 10 vjet e më shumë burg. Në nenin 353C që i referohet veprës sjellje të pajishme në shërbim, minimumi i parashikuar më parë prej 3 vjetësh burg për një zyrtar apo person përgjegjës në një shoqëri apo institucion publik është ulur nga 6 muaj deri në 5 vjet. Ulje më drastike të dënimit me burg parashihet në nenin 394 që ka të bëjë me veprën penale bashkim kriminal. Në vend të maksimumit të 10 vjet burg që parashikohej më parë për atë që krijon një grup kriminal, tani me ndryshimet që janë në procedurë parlamentare, dënimi maksimal mund të arrijë deri në 3 vjet burg. Qeveria thotë se ndryshimet në ligj bëhen sipas shembullit të legjislacionit gjerman dhe do të jenë një zgjidhje e përkohshme deri në miratimin e një kodi të ri penal. Keq përdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar si inkriminim është të kritikuar për një kohë të gjatë dhe ka epitetin e një relikti të legjislacionit penal nga ish Jugosllavia. Varrëkia kryesore është se bëhet fjalë për një inkriminim abstrakt që ka çuar në interpretime të ndryshme në zbatimin e tij. Thuhet në skjarimin e qeverisë, por ndryshimet e propozuara kanë shkaktuar një valë reagimesh, duke i vlerësuar ato si përpjekje të qeverisë për mbrojtjen e zyrtarëve të dyshuar për afera të rënda korruptive. Vëmëro Dopamaneja thot se do të bëj gjithçka për të parandaluar miratimin e ndryshimeve.
Të den kriminale në zakon, zë izmen e dopo në krivicni o zakonik, kështë e fësusht në samo zakon, zë amnestia në vladinit e kriminalci.
Kemi një propozim kriminal për ndryshime dhe plotësime në kodin penal, që në fakt nuk është gjë tjetër, pos një propozim për amnistimin e kriminaleve të pushtetit. Ne nuk do të lejojmë që këtu të na sillni propozime në kundërshtim të gjitha normat juridike, ka deklaruar Dafina Stojanovska, deputete e Vëmëro Dopamanes. Tre partitë opozitare shqiptare, Lëvizja Demokratike, Lëvizja Besa dhe Alternativa, propozimin e qeverisë kanë quajtur veprim për shpëtimin e ish kryeministrit Nikola Gruevski dhe bashkëpunëtorëve të tij. Nikola Gruevski ishte kryeministër nga viti 2006 deri në vitin 2016 dhe aktualisht ndodhet në Hungari, ku në vitin 2018 ka marrë azilin politik pas ndjekjes së tij nga organet e gjyqësore maqedonase. Ai për disa vepra penale është dënuar me mbi 10 vjet burg, ndërsa disa procese tjera gjyqësore ende janë në procedurë sipër.
Arsyeja themelore sepse po bëjnë këto ndryshime në kodin penal është që sa më shpejt në Shkup të rikthehet pa ferë në këmp Nikola Gruevski. Përveç kësaj, ne kemi dyshime të thella dhe të bazuara se ndryshimet e kodit penal po propozohen edhe pse eksponentë të lartë të BD-së, por edhe të LSD-mës, e dinë se pas zgjedhjeve të ardhme do të jenë në opozitë dhe prandaj duan të krijojnë kurrnisë që mos t'i kap ndjekja penale. Sa për se për çfarë friksohen, ata e dinë më së miri.
Ka deklaruar deputeti Fadil Zendeli në emër të tri partive opozitare shqiptare. Ndryshimet në kodin penal propozohen në kohën kur pushteti po përballet me akuza të shumta për shpërdorim të detyrës zyrtare, kurdisje të nderësh dhe pasurim të paligjshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken është zotuar se shteti i tij do të vazhdojë mbështetjen për kundër ofensivën ukrainase, por edhe për Kievin në terma afatgjat. Kryediplomati Amerikan i bëri këto komente gjatë një vizite të paparalajmëruar në Kiev sot, ku u takua me zyrtar të lartë të Ukrainës. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken gjatë vizitës së tij në Kiev u takua me zyrtarë të lartë Ukrainas. Ai u zotua se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kievin në kundër ofensivën e tij që po vazhdon dhe për çfarëdo që ka nevojë në terma afatgjat. Vizita e paparalajmëruar e Blinkenit më 6 shtator nisi disa orë pasi kryeqyteti Ukrainas u shënjestrua sërish nga raketët ruse. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka lëshuar asnjë deklarat lidhur me qëllimin e vizitës së Blinkenit, por kjo vizitë vjen disa ditë pasi presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky shkarkoi ministren e mbrojtjes dhe disa zyrtarë të tjerë pas shqetësimeve për përfshirje në korrupsion për prokurimin e pajisjeve ushtarake. Një zyrtari pa identifikuar amerikan i tha Associated Press dhe CNN se vizita e Blinkenit ka për qëllim vlerësimin e kundër ofenzivës tremujore ukrainase dhe sinjalizon vazhdimin e mbështetjes amerikane për Kievin. Zyrtare thanë se Blinkeni po ashtu do të njoftoj për një pako të re të ndihmës në vlerë prej 175 deri në 200 milion dollar. Kjo ndihmë vjen një javë pasi Washingtoni kishte njoftuar për një pako të ndihmës për Ukrainën. Që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar, SBA-ja i ka dërguar ndihmë ushtarake Ukrainës në vlerë prej mbi 43 miliard dollarësh. Blinken, që u stoi për në Kiev me tren gjatë udhëtimit drejt Ukrainës, u takua me kryeministrin danez. Zyrtari amerikan falenderoi Danimarkën për ofrimin e trajnimit të pilotëve ukrainas për avionët luftarak F-16, duke premtuar se do t'i dhurojë Kievit kosolloj fluturakesh. Pasi arriti në Kiev, Blinken vendosi kurora lulesh në një varez, duke nderuar ushtarët ukrainas të vrarë, duke mbrojtur shtetin e tyre. Ne duam të sigurohemi se Ukraina ka atë që i duhet, jo vetëm për kundërofensivën, por edhe në terma afatgjat, në mënyrë që të ketë qëndrueshmëri, citohet e këtë thënë Blinken për gazetarët. Ukraina në qershor ka nisur kundërofensivën e saj ndaj forcave ruse në jug dhe lindje të vendit. Pavarësisht se kundërofensiva po zhvillohet më ngadalë si çpritej, SBA-ja tha javën e kaluar se forcat ukrainase kanë bërë përparim të dukshëm në rajonin lindor të Zaporizhjes. Kjo është vizita e katërt që Blinken realizon në Ukrainë që kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të këtij shteti shkurtin e vitit të kaluar. Herën e fundit ai kishte vizituar Ukrainën në shtatorin e vitit 2022. Para vizitës Rusia sërish shënjestroi kryeqytetin Ukrainas me raketa lundruese. Përmes një postimi në Telegram, Sehir Popko, kreu i administratës ushtarake në Kiev, tha se mbrojtja aerore ka rrëzuar raketat. Autoritetet lokale nuk raportuan për viktima apo dëme nga sulmet në kryeqytetin Ukrainas. Në Izmail, në jug perëndim të Odesës, të paktën një person është vrarë pas sulmeve me dron. Porti që gjendet në Izmail po ashtu ka pësuar dëme, than autoritetet. Izmaili gjendet në kufi me Rumaninë dhe është shndruar në rrugën kryesore për eksportin e drithrave dhe produkteve të tjera bujqësore të Ukrainës, pasi në Korrik, Rusia u tërhoq nga marrëveshja për drithrat.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Ju rikujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzon aleatët e Rusisë për minimin e dialogut Kosovë-Serbi. Lista serbe thot se institucionet serbe nuk do të largohen nga zyrat në Mitrovicë të Veriut. çfarë thuhet për planin destabilizues të Serbisë për të cilin paralajmëroi presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Mes sulmeve ruse, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken viziton Kievin. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.